halkani waa Washington laataaf Soomaaliga ee idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba efemyada qaar ka mid a magaalooyinka afrika ah oo aad naga dhagaysataan iyo weliba dabcan sida oo kale boggayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaan dhammaantiinba idin leenahay. waa talaado bisha augustna waa lix sannadkuna waa 2019. idaacaddeenna subaxnimona waxaa uu idilada kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu a ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada soo socota ee maamul goboleedka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliiska Jubbaland iyo ciidamada amsom ee booliiska amsom ee ka howlgala Jubbaland iyo ciidanka booliiska dowlgoboleedka Jubbaland.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda mucaaradka ee dalka Jibuuti.
qodobadaasi weliba qodobo kale oa ka mid yihiin boqolaal qof oo dalka caasimadda waddanka Kamaruun ka dhigay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in ay ogaadaan halka ay ku sugan yihiin maxaabiis ay dowladdu ay u rartay islamarkaana ay ka rartay goobta ay ku sugnaayeen. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. isagoo ka jawaabayay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku goodiyey in la sameeyo tallaabo adag oo si deg deg ah xal looga gaaro iyada oo si furan loo cambaaraynayo mudnaanta dadka cad, islamarkaana lagu baaqayo in si adag loo baaro taariikhda dadka qoryaha iibsanaya. hase ahaatee, Trump uma aanu doodin shuruuc si xooggan loogu xakameeyo hubka, taas oo niyad jabisay dadka u ololeeya tallaabooyin in laga qaado arrimahan, isagoo sida oo kalena aan u jawaabin dadka dhaliila oo sheega xiisadda uu kululeeyey ee ka hortagga muhaajiriinta gaar ahaan Mexikaanka ay arrintu in ay sii xumaato ay wax ku biirisay. Trump ayaa hadal ka jeediyey Isniintii aqalka cad kadib markii laba toogasho oo ay u dhexaysay 13 saacadood ay ka kala dhaceen magaalada El Paso oo ku taala gobolka Texas iyo magaalada Dayton oo iyaduna ku taala gobolka Ohio ay ku dhinteen 13 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo dad ah.
militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tuurtay gantaallo horle goorsii horreysay ee maanta oo Talaada ah. tallaabadaasi oo ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed inay tahay mid u muuqata in ay markaasi ku doonayso inay ku muujiso Kuuriyada Waqooyi sida ay ugu caraysan tahay dhoolatuska militari ee Mareyka iyo Kuuriyada Koonfureed oo bilowday toddobaadkan. gantaalladaasi oo aan la aqoonsan nooca yihiin ayaa waxaa laga soo riday gobolka la yiraahdo Hwanghae ee ku yaalla galbeedka Kuuriyada Waqooyi. bayaankaasi ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in Kuuriyada Koonfureed ay dusha kala soconayso ishana ku hayn doonto xaaladda ganada gantaallo kale oo dheeraad ah iyadoo aanan bixin faahfaahin intaasi dheer. gantaallo tuuridani ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ay soo saartay bayaan ayna ku cambaaraynayso carbiska ay wada sameynayaan ciidamada labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka, iyadoo sheegtay in laga yaabo inay isaga tagto wadahadallada nuklearka ayna qaado waddo cusub. mas-uuliinta maamulka Jubbaland iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta ee Amsom ayaa maalintii shalayto waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsanaa doorashada dhowaan ka dhici doonta maamulka oo markaasi ammaanka lagu sugi doono goobta doorashadaasi madaxtinimada Jubbaland ay ka dhacayso. arrintaasi ayaa waxay imaanaysaa xilli oo maalmihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray khilaaf ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland. warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Xilli maalmihii lasoo dhaafay uu magaalada Kismaayo ka jiray khilaaf siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashada Jubbaland, gaar ahaana cidda maamuli doonta ammaanka goobta lagu qaban doono doorashada madaxtinimada Jubbaland, ayaa maamulka Jubbaland iyo saraakiisha sarsare ee AMISOM waxay isku afkarteen qaabka loo maamuli doono ammaanka doorashada. Waxaana arrintan xalka madambeysa laga gaaray kadib markii maalintii shalay uu magaalada Kismaayo safar shaqo uu ku tegay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Tigabu Yilma oo ka soo jeeda dalka Ethiopia. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo taliyaha ciidamada AMISOM ayaa isku afkartay in ammaanka goobta doorashada ay ka dhici doonto ay si wada jir ah u wada maamuli doonaan ciidamada booliska Jubbaland iyo ciidamada booliska AMISOM. Waxaana sidoo kale la isku afkartay in doorashadu ay ka dhici doonto xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo oo u dhow gegada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Markii uu shirkan shalay ay mas-uuliyiinta Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay ku yeesheen magaalada Kismaayo uu soo gabagaboobay, waxaa warbaahinta qodobadii laga wada hadlay u akhriyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliiska Jubbaland iyo ciidamada AMISOM ee booliiska AMISOM ee ka howlgala Jubbaland iyo ciidanka booliiska dowlad-goboleedka Jubbaland inay arrimaha doorashooyinka ammaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan. Baa la isla gartay qodobka shanaad. Waxaa la isla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadowga la isku hor fadhiyo in ay ka wada howlgalaan ciidamada AMISOM, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland oo maaragtay iskaashanaya inay ayagana mandeetkoodu yahay inay cadowga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha la isku hor fadhiyo ay la dagaalamaan, halka ammaanka magaalooyinkana ay naga gacsiinayaan booliiska AMISOM ee ciidanka booliiska Jubbaland horeba ay ugu shaqeynayeen. Inta arrimaha doorashooyinka socdaan, booliiska AMISOM ay naga gacsiiyaan. Qodobadaasaa lagu heshiiyey, waana la qaybsaday shaqadii.
Magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale ku sugan wafdi xaqiiq raadin ah oo ka socda urur goboleedka IGAD, kaasoo uu hoggaaminayo wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr. Maxamed Guyo. Waxaana uu kulamo gooni gooni ah uu la kala yeelanayaa odayaasha labada garab ee ku kala aragti duwan qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Odayaasha la kulmay wafdigan IGAD ka socda ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahaa Nabadoon Cumar Xiirey oo ka mid ah nabadoonnada garabka mas-uuliyiinta hadda talada haya ee tartanka doorashada ku jira.
Madax ka socota dowladda ururka IGAD Sumaan Cusbayn dowlad goboleedka Jubbaland markii la dhisay qoladii kaliya buduga waayda ka qayb qaadatay waxay ahaayeen IGAD. Halkaasay maanta noogu yimaadeen. Waxaan isweydaarsanay ama aan isdhaafsanay barasho in la isbarto, maadaama raggii hore iyagada dowladan hal isay rag ka bedelna ay yimaadeen oday dhaqameedkii oday aan halkaas aan ku kulannay. Waxaan isweydaarsanay wacyiga ka jira ama doorasho ahaato ama nabadda ha ahaato ama horsocodka ay ku naalaynayso dowlad goboleedka Jubbaland ha ahaadee, wixii ka jira halkaasaan isweydiinay waxay u socdeen wayna warsadeen. Waan uga jawaabnay doorashadayna weydiiyeen, nabadgelyadayna weydiiyeen, maadaama ay ahaayeen IGAD oo ay buddigo u ahaayeen qaabqaadka hore ee dowlad goboleedka Jubbaland. Halkaas madaxdii oo dhan oo aan waxba ka maqlayn hadday federaal dhiseen iyo hadday maamul goboleed dhiseen ba halkaasaan ku kulannay. Su-aalihii aan isweydaarsanay wixii ka soo baxay waan is-afgaranay. Runtii raalli baan ka ahayn nooca ay u yimaadeen iyo waxyaalaha ayna weydiiyeen ee khuseeyey dowlad goboleedka Jubbaland iyo nabadgelyadii doorashada iyo wixii aan rabnay markii aan anagu u sheegnay arrintaas. Waxaan u arkaynay caadadii ama sumadda IGAD ay lahayd buddigaha u ahayd inay Jubbaland wax ka dhisaan niman hididiilo u qaba. Wixii aan qabannay waana noo mahadnaqeen, aad baan isu afgaran.
Hase yeeshee, waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo iyaguna diideen qaabka uu guddiga doorashada Jubbaland uu ku doonayo inuu ku soo xulo xildhibaanada cusub ee maamulka Jubbaland uu yeelan doono. Salaadiintaasi waxaa ka mid ah Suldaan Jaamac Xasan Ibraahim:
umana ganacsanin, musharixiintuna kuma ganacsana, sida ummad badankeeduna kuma ganacsana. Sababtu waxa weeye guddigu wuxuu ku shaqeynayaa hadafka madaxweynaha maanta maamulka haya, sababtoo ah isaga ayaa soo doortay waxaana taa ku cadaynayaa maalin dhaweyd markii ay odayaasha u qabteen seminaarka. Oday baa waxay yidhaahdeen jufadii ninka xildhibaanka ee aada keenaysaa oo ahaa jufo kale keena. Markaasi waxay dhaheen war haddaadna tirahdeen xildhibaankii hore soo celiya, sidee baan jufadii ku bedelayna? Agar amarkaasi wuu naga sarreeyaa, maamulka sare baana sidaas soo amray bay yidhaahdeen. Waxaadna xusuus mudan in madaxweynaha maanta talada hayaa inta xildhibaanadii hore uu u sameeyey casho uu ku yiri nin walow sidaa kusoo noqon lahayd ku talagal. Marka barnaamijkan ah xildhibaanadii hore nin ka mida waa qasaba keena, waa sifa loo soo celiyo nin kasta oo isaga maanta uu cod ka helay.
Dadka magaalada Kismaayo ayaa ka walwalsan halka ay ku dambeyn doonto doorashada madaxtinimada Jubbaland iyo qaabka ay u dhici doonto maadaama uu weli muran xoogan uu ka taagan yahay. Waxaana gudaha magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay dad rayid ah oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameedyo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dalka Jabuuti waxaa ka dhisan xisaab siyaasadeed oo ay kala hoggaamiyaan siyaasiyiin ku sugan gudaha dalkaas iyo weliba qaar degan dalka dibaddiisa. Haddaba wariyahayaga dalka Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa la kulmay qaar ka mid ah hoggaanka xisaabtaasi islamarkaana warbixintan ku eegaya xisbiyadaasi mucaaradka.
inkastoo wax wada shaqaynay aanay ka dhexeyn qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti, haddana waxay ka midaysan yihiin arrimaha la xidhiidha isbedelada siyaasadeed ee degmadan Geeska Afrika. Xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee MRD amba MRD Jaamac Xuseen Rooble ayaa marka hore iiga waramay dadaalkooda.
waxa ku tusaysa wada shaqadeedu inay xoog u socoto, xawli ku socoto, waataadee caqabado u keentay ee ka xumaadeen xukuumadda meesha joogta oo jiciyeen iyo waxaan la kulannaa dhibaatooyin magala kulannaa.
maxaa ka mid ah Jaamac?
waxaa ka mid aniga kula hadlayaa bishii hore 19-keedii iyo 20-keedii yaa dariiqa baabuurka si ku dhignayn dastuurka iyo sharciyaasha dalka laga qaaday oo laga xiray serviiska mataqaana ee SDS-ta la yidhaahdo Jabuuti.
walaantii sirdoonka Jabuuti ee dowladda?
walaantii sirdoonka ee siyaasadda ee Jabuuti baa xidhay oo haysatay laba cisho oo maalintii labaad soo deysay oo mataqaana ee si fool xun oo ka baxsan shuruudii dalka u yaalay dastuurka iyo loola dhaqmaya bini'aadamnimada ayaa ka dagan oo mataqaana ku jirin baa layla dhaqmay. ma waxaan xidhnaa bisha 19-keedii subaxii 10-keeba la qabtay 20-keedii 5-keedii waa la sii daayay. baan cunto juuji sameeyay oo halkaa ku jiray oo si xun oo saliil kulul oo maqsin kulul qol kulul lay gashay oo mataqaana deeg wax ka baxsan deeg wixii sharciga cadaaladdu.
markaa ayaa ku sheegay inay laantii sirdoonkii dawladda tahay?
deewaan ogaaday deeg kulkii dambaan ogaaday ee la soo sii daayay iyaan ogaaday anoo cunto juuji sameeyay halkaan dhibaatooday ee haddii tooladay jilcay iyaa la isu sii daayay.
laakiin VOA ma xaqiijin kartaa arrimaha Jaamaca afkaagu ma ka hayna?
waan ka sheegay adeecadeeda labaad Jabuutina waan ka sheegay
xaggii baraha bulshada.
baraha bulshada communiqueena waa la sameeyey, baraha bulshadana aad bay ugu jirtaa. kolka waxa weeyaan taasoo kale waxay cadaynaysaa in ay dhibaato ku hayso dhaqdhaqaaqa emirdiigo oo ay xukuumaddan dhibaato ku hayso.
waxaan naga xusuusaa inaan la xidhiidhay mas-uuliyiinta laanta CID-da ee sirdoonka dowladda Jabuuti, hase yeeshee ay suurageli weyday in ilaa hadda aan ka helo wax jawaaba oo la xidhiidha eedeynta uu soo jeediyey xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka Jabuuti ee MRD amba MRD. si kastaba ha ahaatee, Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo isna ka mid ah madaxda mucaaridka Jabuuti ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka PMP amba PMP oo igu waramay khadka telefoonka isagoo hadda jooga magaalada Hargeysa ayaa ii sheegay inuu ku jiro fasax kooban oo nasasha, balse meel kasta uu joogo shaqadiisu ay socoto. wuxuuna carabka ku xoojiyey inuu markasta xusuusto dhalinta reer Jabuuti ee shaqalaanta ku sugan.
shaqalaan baahsan oo dhalinyarada aba jirta, taasina waa had iyo goor dhibaatada ummadda. shaqalaantu cirkaasay marisaa, dhalinyaradii waxbartay ayaa suuqa mumeeraysanaya oo shaqalaanay haysto. markaa waxaanu dawladdu inay ku dadaasho in ummadda dhalinyaradu waliba in shaqaabuur loo sameeyo, waa in dhalinyarada mool baneeyo meesha oo dhalinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo dhowaan kasoo laabtay safar dheer oo dibadda ayaa isna sidan ii sheegay.
horta aad baad u mahadsan tahay. Waanan ku faraxsanahay dalkayga iyo dadkayga inaan ku soo noqdo hawlihii iyo siyaasadeed ee ka shaqeynayna inaan ka shaqeyno si joogta.
Saddex bilood iyo dheeraad baad dalka ka maqnay. Qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti intooda badan waxay lahaayeen hoggaamiye Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Cabdiraxmaan TX mucaarid siyaasadeed buu ahaa markii hore dalku ku dhex shaqeyn jiray, maadaama uu dalkii ka baxay imika ku soo noqon maayo. Sideed u aragtay gudoomiye hadal wadigan ku dhiirriday soo noqday?
Runtii waxa weeyaan lama huraani waa caws jiilaal bay Soomaalidu tiraahdaa. Dadkayga iyo dalkayga waxa uu qabo inaan la qabo, inaan ku dhex noolaado, inaan hawl wixii aan hayo dalka dhexdiisa aan ka qabto, dadkayga ogaado. Runtii waxaan ka shaqeynaynay waa siyaasad weeyi, siyaasaduna dalkay ka socotaa. Dadka inaad la joogtid, dalka inaad joogtid, wixii ummadaad la qabanaysidna inaad la qabatid. Runtii waa run, waan socday saddex bilood baan maqnaa, laakiin haddase waan kula joogaa dalkaygii iyo dadkaygiina waan ku faraxsanahay inaan ku soo noqdo hawsheydiina halkii aan ka wado.
Dhinac kale, marka laga tago qoliyaha mucaaridka ee ay kala tagsan yihiin dowladda Jabuuti, waxaa jira kooxo mucaarid oo xidhiidh wanaagsan uu ka dhexeeyo dowladda Jabuuti oo ka tirsana baarlamaanka Jabuuti. Waxaa xisbiyadaasi ka mid ah xisbiga CDU ambasade ee guddoomiyaha ka yahay Maxamed Axmed Yuusuf Rabash, wuxuuna hadalkay ku bilaabay sidan:
sidaad ogsoon tihiin, jaraa'idkii waa nakii sameynay saddex bilood ugu dambeysana idaacad ay CDU leedahay TV CDU iyo furnay,
laakiin dhinaca baraha bulshada
in anteenkana aan sugeyno waqtiyo dhow insha Allah.
Sidii dadku way canaananayaan, waxay leeyihiin sidii hore maaha, hawleedu ma socdaan. Waxaa la moodayay inay xagga dowladda wax aglinayso. Maxaad ku qancin lahayd dadweynaha reer Jabuuti halkan taagan?
Wuxuu wax weeye waxa la sameynayo waxaan ka hadlayno waa siyaasad, waxaan banka u soo joogsanayna waa siyaasad. Siyaasaduna madxanaa maaha bulaha bulshada oo kaliyaatay madxanaa inuu nin walba madxanaa ka qeyliyo. Marka waxa weeye kulley fadhi kudurka Soomaaliya hadaanay waan aad baan ugu badanahay in shaqo la qabtana lama rabo. Waxa keenay sidiigu hadalku inuu ku bato waxa weeye shaqada ay qabatay dirsid.
Laakiin kama run sheegtaan bay dadku leeyihiin dadka reer Jabuuti xaqiiqada dalka ka jirta iyo axwaasha xagga dowladda laynagu tiriyay walka war?
Waxa aan u maleynayaa laba af oo kala gooni aan ku hadlaynaa. Sida aan kuu sheegay ambaan ku celinay wuxuu waa siyaasad, in dad la dhaleeceeyo laiska caayo haddii dadku barkood ay jecel yihiin sidii arrinteedu taa maaha. Afrikada maanta dhibaatada haysata aasaaska wasaa ka halaabay, marka aasaaska in dib loo soo dhiso oo laga wada sheekaysto.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
mar kale subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Boqolaal qof ayaa socod ku maray caasimada Kamaruun ee Yonde iyagoo oo dalbanaya inay ogaadaan maxaabiis ka xidhan oo dowladdu ay ka rartay xabsi weyn kadib markii xabsiga dhexdiisa rabshadii ka dhacday. Moki Edwin Kindeska ayaa warbixintan nooga soo diray caasimada dalka Kamaruun. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduri ayaana inoo soo jeedinaya.
Julius Berka oo 32 jira wuxuu ka mid yahay dadkii isugu soo baxay Yonde oo ka codsanaya dowladda in shaaca ay ka qaado halka ay jiraan maxaabiista maqan.
We simply want the government to let us know where they are now. We do not have any bad intentions.
Kaliya waxaan rabnaa in dowladdu ay noo sheegto halka ay hadda joogaan. Wax dareen oo xun ma qabno. Waana xuquuqdayada inaan ogaano halka ay ku sugan yihiin.
And it is our right to know where they are.
Maxaabiistaasi ayaa laga raray kadib markii rabshad ay ka dhex dhacday xabsiga dhexe ee Kondingo dhammaadkii bishii Julaay. Gunugoostada gobollada af Ingiriis ku hadla ee Kamaruun ee xiran iyo xubno mucaaradka oo xabsiga ku jiray ayaa waxa ay qabsadeen xabsiga iyagoo ka cabanayay oo cambaareynayay buuxdhaafka xabsiga, xaalado xun oo ka jira halkaasi, iyo muddada dheer ee maxaabiistu ay sugaan in maxkamad la horgeeyo. xabsiga oo qaada 750 maxaabiis ayaa waxaa ku jira in ka badan 6,000. Dowladdu waxa ay sheegtay in rabshada xabsiga kadib ay ilaa iyo 250 maxaabiis ay qaaday. Gunugoostada oo adeegsanaya warbaahinta bulshada ayaa dowladdu weydiistay in muddo 5 maalmood ah oo ka bilaabanaya 4-dii ay sheegto halka ay jiraan maxaabiista ama ay wajahdo cawaaqib. Isniintii shalay ayaa waxaa gunugoostadu ay sheegeen in lagu soo wargeliyey in 88 ka mid a maxaabiistaasi ay ku jiraan xabsi ciqaabeed ku yaalla caasimadda, iyagoo intaasina ku daray inaanay ogeyn halka ay jiraan kuwa kale. Afhayeen u hadlay dowladda Kamaruun oo magaciisa layidhaahdo Rene Emmanuel Sari ayaa waxa uu sheegay in maxaabiistaasi laga raray xabsiga Kondengwa sababtuna ay tahay door ay ku lahaayeen rabshada oo markaasi qayb ka mid ah xabsigana dab la qabadsiiyey iyada oo maxaabiis badana la dhaawacay.
177 people on the day of the event and 67 thereafter for a total of 244.
Boqol iyo toddobaatan iyo toddoba maxbuus oo la qabtay ee maalintii ay wax dhaceen iyo lixdan iyo toddoba iyana la qabtay kadib, kuwaasoo ku kacay fallaaganimo oo guud ahaanna tiradoodu ay dhan tahay 244, ayaa gacanta loo geliyay booliiska si wax loo weydiiyo, iyadoo la maqlay in baaritaano kala duwan ay ku dhow yihiin in la dhammaystiro. Waxaan maqalnay in baaritaano kala duwani ay ku dhow yihiin in lasoo gebagabeeyo.
Sadi ayaa sheegay in maxaabiistaasi qaarkood ay haatan ku jiraan xabsi xasilooni ka jirto ee Yoondi, halka kuwa kalena meel kale la geeyey si xabsiga looga yareeyo ciriiriga. Dennis Enkelmo oo u hadlay xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Social Democratic ayaa waxa uu sheegay kuhaynta dowladda ay maxaabiistu ku hayso meel aanay gaari karin xubnaha qoysaskooda iyo asxaabtooda ay sii xumaynayso xiisadda ka jirta gobollada ku hadla af-Ingiriiska. Kooxa hubaysan ee laba gobol oo dalkaasi ku yaallo ayaa waxa ay u soo dagaalamayeen inay ka go'aan qaybta Cameroon ee haysata aqlabiyadda ee ku hadasha afka Faransiiska tan iyo sannadkii 2017. Kooxda caalamiga u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa waxay ugu baaqday dowladda Cameroon inay wanaajiso xaaladaha liita ee xabsiga, ayna sii deyso cid kasta oo banaanbax lagu soo xiray qof kasta oo xarigiisa u dhaafay muddadii sharciga ay ahayd inuu xirnaadana la maxkamadayo oo la sii daayo ama garsooro uu sii daayo.
Warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa magaalada Yoonde ee caasimada dalka Cameroon nooga soo diray wariyahayaga Moki Edwin Kindeska, waxaana inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduray.
Golaha militariga kumeelgaarka ee dalka Suudaan iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa heshiis awood qaybsi isla gaaray Axaddii, iyadoo heshiiskaasna uu tilmaamayo xukuumadda kumeelgaarka ah oo dalkaas hukaamin doonta muddo 39 bilood ah ilaa inta laga gaarayo doorashooyin. Naba Muxidiin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Khartuum. Waa kan wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
maalintii Axaddii golaha militariga iyo mucaaradku waxa ay soo afjareen heshiis awood qaybsiga oo sida la rajaynayo xasilooni gelinaya dalka markii u horreysay tan iyo markii militarigu xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir kadib muddo bilaa oo ay dibadbaxyo dalkaasi ka socdeen. Heshiiskan kama dambaysta ahi waxa uu ku yimi kadib toddobaadyo ay socdeen madaxaajoodyo kulul iyo weliba weeraro ay dadka dibadbaxayaasha la beegsanayeen ciidamada militariga ee golaha kumeelgaarka ee militariga. Jidadka Khartuum ayaa waxaa mar kale soo buux dhaafiyey kumanaan qof oo mudaharaadayay maalintii Axaddii, balse markana waxay u dabaal degayeen saxiixa heshiiska. Isra Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka u sacabatumaya heshiiska. Isra waxa ay sheegaysaa in heshiiska uu qancinayo xisbiyada siyaasadda iyo dadkaba, islamarkaana uu noqon doono mid sal u ah dalrayada, iyadoo kacdoonkana laga yaabo inaanu helin dhammaan waxyaabaha uu dalbanayo. Arrinka keliya ee heshiisku inuu guulaysanayo damaanad qaadayaana uu yahay in isha lagu hayo dalabyada kacdoonka. Cabdillaahi Cali ayaa isaguna ah dibadbaxe isbeddel doon siyaasadeed dalbanayay ilaa iyo bishii Diisembar, waxaana uu leeyahay heshiisku waa tallaabo hore loo qaaday balse maaha dhammaadkii socodka.
Lagu
heshiiyo dastuurka qabyo qoraalka waxay ahayd tallaabo muhiim ah si loo xaliyo xiisadda siyaasadeed, balse ma aanay ahayn hadafkaygii u dambeeyey. Waxaana intaasi ku daray in qabyo qoraalku uu yahay tallaabo hore loo qaaday oo ka wanaagsan inaan isbeddel lagu sameyn dastuurka oo ay u soo taagnaayeen muddo 8 bilood ah. Xataa waxyaabaha dastuurka qabyo qoraalka ah aan lagu soo darinna in wax laga bedeli doono mustaqbalka dhow. Militariga iyo mucaaridka ayaa isla waafaqay hanaanka go'aanada qaadanaya xilliga kala guurka, hanaankaasoo loo yaqaano golaha madaxa bannaan oo ka koobnaan doona xubno siman oo ka kala socda militariga iyo rayidkaba, iyadoo uu hogaamin doono qof rayida balse hore u soo ahaan jiray militari. Golahan madaxa bannaan ayaa la samayn doonaa 20-ka bishan August, iyadoo lagu dhex dari doono golaha militariga kubeelgaarka isla maalinta la sameeyaba. Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimahana ayaa aaminsan in heshiisku yahay tallaabo muhiima si loo xaliyo xiisadda siyaasadeed ee Suudaan, balse weli waxa uu qabaa xoogaa dareena. waxa uu sheegay in dareenkiisu la xidhiidho kala qaybsanaanta ciidamada dhex taalla ee xilliga kala guurka dhici karta iyo dhaqdhaqaaq hubaysan oo ka hor yimaada heshiiska kuwaas oo saameeya hannaanka nabadda iyo weliba isbeddelka dimuqraadiyadda suudaan. dhaqdhaqaaqyada uu soo xiganaya ayay ku jiraan kooxaha mucaaridka suudaan ee daafuur, Blue Nile iyo weliba gobolka buuraha Nuba, kuwaasoo sannado dagaal kula jiray Albashiir. Sidoo kale waxaa jira kooxaha Albashiir taageera oo loo yaqaano xoogaga kacdoonka. Cidna ma oga sida ay uga falcelin doonaan dowladdan cusub ee aan la soo dooran ee Khartuum laga yegleeli doono.
Warbixintii Nabe Muxidiin ee nooga soo dirtay magaalada Khartuum ee dalka Suudaan waxaa noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ibraahim, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay gabagabadii idaacadda ayaynu sii maraynaa. Markana aynu ku wada nasanno adigii aniga iyo dhegeystayaashuba codadka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba iyo weliba Khadra Daahir Cige. ayaadii cajabisa calafaysukeysimo waa codadka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo weliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba. heestaasaana dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Bashiir Abikar Cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o da leh sidaayo subax wanaagsan iyo weliba nabadgelyo. Tayfin